Ari lavitra anareo ny fahadisoana rehetra ataonareo ny tompo, ary manaova fo vaovao sy saina vaovao. Evanjely Masina nosoratany Masindajoany, ny toko fahadimy andiny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny jodina na hoe: raha izao ihany no manambara ny tenako, tsy marina ny fanambarako, fa misy hafa izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fambarany ahy. Naniraka ny tany amin'ny Joany ianareo, ary nanambara ny marina izy. Tsy dia ny fanambarana avy amin'olona nefa no iakinako, fa ny mba vaovonjy anareo no ilasako izany. I Joany dia jironrehatra sy nanazava, ka nafinaritra anareo sy nifalianareo vetivety ny fahazavany. Fa manana fanambarana manohatra any Joany aho, satria ny asa nome ndray ho fitaiko sady ataoko tokoa no manambara fa iraky ndray aho. Ary ny ray izay naniraka ahy dia izy indrindra no nanambara ahy. Ianareo tsy nandreny feo naoviana na nahita ny tareny, sady tsy manana ny teniny mitoetra ao anatinareo noho ianareo tsy mino ilay ny rainy. Mandinika ny soratra masina ianareo, satria ataonareo fa ao no hanananareo ny fiainana mandrakizay. Ary irindrindra no manambara ahy, nefa tsy mety manatona ianareo mba hanananareo ny fiainana. Izany akory tsy dia fitadiavako voninahitra amin'ny olombelona, fa fantatro ianareo fa tsy manana fitiavana an'Andriamanitra ao aminareo. Avy aho amin'ny anarandraiko, nefa tsy nyraisinareo. Raha misy hafa avy amin'ny anarany tenany nefa dia ho raisinareo ihany izy. Ataonareo ahoana kosa moa no fino? Ko aminareo samy ianareo no ilanareo voninahitrareo. Fa ny voninahitra amin'Andriamanitra irery tsy dadiavinareo tsinona. Aza ataonareo fa izao no hiampanganareo amin'ny iray, ao no hiampanganareo dia Moizy izay itokianareo. Fa raha mba mihinany Moizy ianareo dia hino ahy koa, satria nanoratra nanambara ahy izy. Ary raha tsy mino izay nosoratany koa ianareo, ataonareo ahoana no finon'ny teniko? Izany ary ka karazantsika ny tenin'ny tompo. Deraneo anao ry Kristy. Ity evanjely antsika teo ity dia entiny Masindajoana nambarana fa i Jesosy tokoa no ilay Moizy vaovao, mitalao hoan'ny vahoakany izy. Tsy manambarany tenany nefa i Jesosy, fa fanambarany Joan Batista, manambara azy ireo asany sy izay fanehoany ny fitiavany iray izay naniraka azy. Raha izao ihany no manambarany tenako izy, dia tsy marina ny fanambarako, fa misy hafa izay manambara ahy, ary fantatro fa marina ny fanambarany ahy. Fa eo koa ny soratra masina izay manambarany Jesosy, ilay loharano ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'ny soratra masina no hafantarantsika an'i Jesosy, nefa isika tsy mety manatona azy hoy Jesosy fa miataka aminy. Nefa raha manatona azy tsika dia hahazo ny tena fiainana. Indraindray isika malaina anatona azy, ka malaina hieno sy andray ny teniny. Ambara mazava tsara amin'ity evanjely ity arak'izany, fa tsy afaka lalan'i Jesosy izay tsy mino izay nosoratan'i Moisy, satria ny lalàna sy ny mpaminany rehetra dia manambara azy avokoa. Manambara nilalana mtundra anyantani na panatene na ndimantra, laitani ya sambata ni ularitu, dia nfiaina na manda kisaizani. Izei tsiminu zei vombara nteni na ndimantra, dia tsiafaka inu zei teni njisu, satia izei nambara na ndimantra tamne lala moizi, dia fama nambara sahadi, izilei nanatateraka nilalana sanpamnani. Angatao tsika ary ny fahasoavan'Andriamanitra mba hampitombo ny fitiavantsika ny soratra masina. Afahantsika lala bebe kokoa an'i Kristy ilay any loharano ny fiainana mandrakizay.